Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2008-yilning 24-noyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni hamkasbim Avvaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Qirg'izistonning Botken shahrida o'zbek va qirg'iz maxsus xizmatlari vakillarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama bugun o'z ma'muriyatidagi muhim lavozimlarni egallovchi shaxslar ro'yxatini e'lon qiladi. AQSh hukumati global moliyaviy inqiroz sabab jar yoqasiga kelib qolgan City Group moliya institutini qutqarish rejasini oshkor qildi.
Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugungi mavzular mundarijasi. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama eng muhim lavozimlarni egallagan mulozimlar ro'yxatini e'lon qiladi. Germaniyaning NDR telekanali O'zbekistonda matbuot erkinligi bo'g'ilayotganiga oid lavhani namoyish qildi. G'arb davlatlaridan mablag' olib erkin matbuotga qarshi gapirgan Gulnora Bobojonova nemis jurnalistlari nazarida. E'tiqodi uchun ta'qib qilinayotgan O'zbekiston fuqarosi andijonlik Baxtiyor Umarov Rossiyadan O'zbekistonga qaytarilishi mumkin. Derazamdan boqardi birov, u sen eding ey dehqon yurtim, turar eding yalang to'sh yayov. O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripovning o'g'li zam hokim Ilhom Oripov dehqonlarga zulm qilmoqda.
Fermerlar keyingi ta'bir nima bo'lishini bilmaydi albatta.
Yillar davomida planlarni bajarib
O'zbekiston televideniyasida chet elga ishga chorlovchi reklamalar qo'yilmaydigan bo'ldi. Hamma ketaversa podani kim boqadi? Xullas, bugungi dasturimizdan Chodir Xayol radio jurnali ham o'rin oldi. Bu xabarlarga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa hamkasbim Avvaz Aliyev eng so'nggi xabarlar bilan sizni tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval mintaqadan olingan xabar bilan boshlamoqchiman. Qirg'izistonning Botkent shahrida o'zbek va qirg'iz maxsus xizmatlari vakillarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu haqda Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod xabar qiladi.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati Botken viloyati va O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining Farg'ona viloyati bo'limlari rahbarlari uchrashuvida ikki davlat chegarasidagi hududlar xavfsizligi masalasi muhokama etilgan. Botken viloyat hokimiyatining mudofaa va xavfsizlik bo'limi boshlig'i Toshtemir Ishaliyevning aytishicha, uchrashuv yopiq eshiklar ortida bo'lib o'tgan. Bu uchrashuvda o'zaro hamkorlik dasturi asosida qilinadigan ishlar rejasi muhokama etilgan. Shuningdek, diniy ekstremizmga qarshi kurashdagi hamkorlikni kuchaytirish borasida ham so'z bo'lgan.
Hamkorimiz Elmurod xabar edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi delegatsiyasi Kobulga keldi. Xavfsizlik Kengashiga a'zo 15 davlat rasmiylarini birlashtirgan missiyaga Italiyaning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi elchisi Giulio Terzi rahbarlik qilmoqda. BMT missiyasi a'zolari Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayev va hukumat rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazadi. Missiya a'zolari shuningdek Hirot shahri rasmiylari bilan uchrashib, mamlakatdagi vaziyat, mahalliy hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti ko'mak dasturlari bo'yicha fikr almashadilar. Xavfsizlik kengashining Afg'onistonga oid yaqinda e'lon qilingan hisobotida ushbu mamlakatda xavfsizlik vaziyatining yomonlashib, gumanitar buhron avj olayotgani qayd etilgan. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama bugun o'z ma'muriyatidagi muhim lavozimlarni egallovchi shaxslar ro'yxatini e'lon qiladi. Yakshanba kuni Barak Obama mamlakat moliya vaziri lavozimiga AQSh Markaziy bankining New York bo'limi raisi Timothy Geithner tayinlanishini ma'lum qildi. Ayni paytda Obama yordamchilari, sobiq prezident Bill Clinton ma'muriyatida moliya vaziri bo'lgan Lawrence Summers Oq uyning Milliy iqtisodiy kengashi rahbari etib tayinlanishini bildirdilar. Geithner bilan Summers 20-yanvar kuni Obama prezident sifatida ish boshlagandan keyin yangi ma'muriyatning jahon moliyaviy buhronni hal etish harakatlariga bosh-qosh bo'ladi. Ayni paytda 22 noyabr kuni esa Barak Obama kelasi 2 yil davomida Amerika bo'ylab 2.5 million yangi ish joyi yaratish rejasini oshkor qildi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. hukumatı global moliyaviy inqiroz sabab jarayoqasiga kelib qolgan Citigroup moliya institutini qutqarish rejasini oshkor qildi. Iqtisodiy buhron tufayli so'nggi hafta davomida Citigroupning qimmatbaho qog'ozlari qariyb 60%ga arzonladi. O'tgan haftada esa mazkur moliya instituti o'zining 50 mingdan ziyod xodimini ishdan bo'shatishini e'lon qilgan edi. Qutqarish rejasiga muvofiq hukumat Citigroupning 20 milliard dollar qimmatidagi qimmatbaho qog'ozlarini sotib oladi hamda 306 milliard dollarlik kreditlar xavfsizligini kafolatlaydi. Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi Parijda Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashdi. Uchrashuvda iqtisodiy buhron hamda Yevropa ittifoqining iqtisodiy jonlantirishga oid keng ko'lamli qutqaruv rejasi muhokama qilindi. Xabarlarga ko'ra, Yevropa komissiyasi joriy hafta davomida global moliyaviy inqiroz oqibatlarini bartaraf etish urinishlari uchun qo'shimcha 130 milliard yevro qutqaruv rejasini oshkor qiladi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obamani Markaziy Yevropaga mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasidan voz kechishga chaqirdi. AQShning bu rejasi Rossiyaning strategik salohiyatiga qarshi qaratilgan hamda kerak bo'lsa, Rossiya bu harakatlarga munosib javob qaytarishga tayyor, dedi Vladimir Putin. Bag'dod markazida ro'y bergan ikki portlash oqibatida kamida 18 kishi nobud bo'ldi, 20 dan ziyod fuqaro tan jarohati oldi. Politsiyaga ko'ra, birinchi portlash Iroq parlamenti va xorijiy elchixonalar joylashgan yashil zonaga yaqin politsiya nazorat punkti oldida qutqush ayol tomonidan sodir etilgan. Oqibatda 5 kishi nobud bo'lgan. Shuningdek, Bag'dod sharqida Savdo vazirligi xodimlari ketayotgan avtobus yo'l chetiga o'rnatilgan bombaga duch kelgan. Ro'y bergan portlash oqibatida kamida 11 kishi nobud bo'lgan. Albatta, Iroq parlamenti Washington va Bag'dod o'rtasida imzolanilgan amerikalik harbiylarning mamlakat yana 3 yil qolishiga imkon beruvchi xavfsizlik shartnomasi loyihasini muhokama etmoqdilar. Ko'pgina iroqliklar, jumladan radikal shia ulamosi Muqtada Sadr tarafdorlari AQSh harbiylarining imkon qadar tez fursatda mamlakatdan chiqarilishini talab qilmoqda. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 24-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Livan prezidenti Mishel Sulaymon Eronga safar boshladi. Bu yerda Livan prezidenti eronlik hamkasbi Mahmud Ahmadinajod bilan uchrashib, siyosiy va iqtisodiy aloqalarga oid masalalarni muhokama etadi. Mishel Sulaymon Eronda amalga oshirilgan 1979-yilgi islomiy inqilobdan buyon bu mamlakatga safar qilayotgan 3-chi Livan prezidentidir. Eronning Livandagi Hizbulloh shiyalar harakatini qo'llab-quvvatlashi aytiladi. Biroq rasmiy Tehron ushbu harakatga qurol-yarog' yetkazib berishga oid AQSh va Isroil iddaolarini keskin rad etib kelmoqda. Prezident Mahmud Ahmadinajod Birlashgan Millatlar Tashkilotining Eronga nisbatan qo'llagan sanksiyalari mamlakat yadroviy dasturiga umuman ta'sir etmaganini yana bir bor ta'kidladi. Mamlakatning janubi-g'arbida chiqish qilgan Eron rahbari uranni to'yintirish ishlarini to'xtatish to'g'risidagi BMT chaqiriqlarini rad etdi. Rasmiy Tehronning ta'kidlashicha, Eron yadroviy dasturni rivojlantirishga qaratilgan tadqiqotlar o'tkazish haqqiga ega. Biroq g'arb mamlakatlari Eronni o'z yadroviy dasturi yordamida ommaviy qirg'on qurollari yaratishga urinayotganlikda ayblab kelmoqda.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Aziz tinglovchi, eshitganingiz xabarlar matnini va umuman lavhalarimizni bugun kecha bundan 1-2 yil oldingi lavhalarimizni ham bemalol internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Yangi rusumdagi internet sizga nafaqat matnlarni, balki audio, video filmlarni ham havola qiladi. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Barak Obama yangi mulozimlar ro'yxatini e'lon qiladi. Germaniyaning NDR telekanali O'zbekistonda matbuot erkinligi bo'g'ilayotganiga oid lavhani namoyish qildi. E'tiqod uchun ta'qib qilinayotgan O'zbekiston fuqarosi Andijonlik Baxtiyor Umarov Rossiyadan O'zbekistonga qaytarilishi mumkin. Germaniyaning NDR telekanali O'zbekistonda matbuot erkinligi bo'g'ilayotganiga oid lavhani namoyish qildi. G'arb davlatlaridan mablag' olib erkin matbuotga qarshi gapirgan Gulnora Bobojonova va nemis jurnalistlari nazarida. Bunga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa kunning muhim xabarini sizga ma'lum qilsak, AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama 24 noyabr kuni o'z ma'muriyatidagi muhim lavozimlarni egallovchi shaxslar ro'yxatini e'lon qiladi. Moliyaviy bo'hron va iqtisodiy pastlash jahon ertasiga soya tashlab turgan ayni kunlarda dunyodagi eng qudratli iqtisod bo'lmish Qo'shma Shtatlarda moliyaviy siyosatni yangi ma'muriyatida kim boshqarishi ma'lum bo'ldi. Yakshanba kuni Barak Obama mamlakat moliya vaziri lavozimiga AQSh Markaziy bankining Nyu-York bo'limi raisi Timothy Geithner tayinlanishini ma'lum qildi. Ayni paytda Obama yordamchilari sobiq prezident Bill Clinton ma'muriyatida moliya vaziri bo'lgan Lawrence Summers Oq uyning milliy iqtisodiy kengash rahbari etib tayinlashini ham bildirdilar. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Hozirgidek misli ko'rilmagan murakkab iqtisodiy moliyaviy vaziyatda dunyo uchun AQSh prezidentidan keyin ikkinchi muhim o'rin AQSh moliya vazirligi tepasiga kim kelishi global miqyosda favqulodda ahamiyat kasb etadi. Yangi saylangan prezident Barak Obamaning bu lavozimga Markaziy bankning Nyu-York bo'limiga yetakchilik qilgan 47 yashar Timothy Geithnerni tayinlashi matbuotda o'z tasdig'ini topdi va shu bilan bu boradagi taxmin va bashoratlarga nuqta qo'yildi. Nufuzli Financial Times gazetasining yozishicha, Barak Obama kelajak yillar davomida moliyaviy bo'hronga yechim topish bilan shug'ullanish jarayoniga yetakchilik qiladigan moliya vazirligiga eng maqbul shaxsni tanlagan. Timothy Geithner bosiq, pragmatik va siyosiy jihatdan betaraf odam. Markaziy bank raisi Ben Bernanke bilan moliyaviy bo'hron ustida yaqindan ishlab kelgan Geithner ham mutaxassislar, ham siyosatchilarning nihoyatda katta hurmatini qozongan shaxs. Uning moliya vaziri etib tayinlanishi xabari matbuotga chiqishi bilan moliya bozori bu yangilikka juda ijobiy munosabat ko'rsatdi, deb yozdi dushanba kuni Britaniyaning Financial Times gazetasi. Saylovoldi kampaniyasi davomida Barak Obama o'z prezidentligining ilk kunidanoq amerikaliklar, qolaversa butun dunyo aholisi kundalik hayotiga salbiy ta'sirini ko'rsata boshlagan moliyaviy bo'hron va iqtisodiy tanazzuldan chiqish urinishlariga kirishajagini ta'kidlab keldi. 20-yanvar kuni AQShning 44-chi prezidenti sifatida qasamyodga keltiriladigan Obama hozirda ayni o'sha kundan boshlab faol ishga tushishga hozir iqtisodiy komandasini shakllantirish bilan mashg'ul. Bu jarayondagi eng muhim qaror moliya vazirligiga kimning kelishi aniq bo'lishi barobarida AQSh matbuoti Bill Clinton davrida moliya vaziri bo'lib ishlagan Lawrence Summersning milliy iqtisodiy kengash raisligiga tayinlanishini ham ma'lum qildi. O'z sohasining eng bilimdon va tajribali mutaxassisi sanalmish Summersning Obama ma'muriyatidagi muhim lavozimga kelishi ham o'zgarishlar mavsumidan sarosimaga tushayotgan moliya bozori tomonidan ijobiy qarshi olindi. Obama o'z iqtisodiy komandasiga kirgan mutaxassislar ro'yxatini dushanba kunining 2:30 belgilangan matbuot brifingi chog'ida rasman e'lon qiladi.
We must do more to put people back to work and get our economy moving again. We have now lost 1.2 million jobs this year. And if we don't act swiftly and boldly, most experts now believe that we could lose millions of jobs next year.
Odamlarni ishga qaytarish va iqtisodni qayta harakatlantirish uchun ko'proq ishlar qilishimiz kerak. Joriy yil davomida 1.2 million ish o'rnini yo'qotdik. Agar tez fursatda keskin choralar ko'rilmasa, mutaxassislar kelasi yili yana 1 million ish o'rni yo'qotishimizni aytmoqdalar. Buhronni bartaraf etish tez va oson kechmaydi. Vaziyat bundan ham yomon bo'lishi mumkin. Biroq 20-yanvar yangi hayot, yangi umid, qo'shimcha ish joylari va iqtisodiy o'sishni maqsad qilgan yangi islohotlarni qayta boshlash uchun katta imkoniyat kunidir, dedi Barak Obama Chicago'da qilgan chiqishida.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi eshitishlarimizni davom ettiramiz.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana shu uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mana shu yerda yashamasdan chet yashaydimi?
Aholi real daromadlarining 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-собацкому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvaska battar bo'lsa bo'yapti. Arzonchilik rishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Havo mavjlarida ozodlik qadimgi Rimda odamlardan sizlarga non kerakmi yo tomoshami deb so'rashganda tomosha deb bizga tomosha kerak deb javob berishgan ekan. Ammo O'zbekiston nafaqat non balki tomosha ham qahat ko'rinadi. Endi lavhaga o'tsak, va'da qilingan lavhaga. Germaniyaning NDR telekanali O'zbekistonda matbuot erkinligini bo'g'uvchi repressiv hukumat va uni oqlashga harakat qilayotgan germaniyalik hamkorlar haqidagi tanqidiy lavhani namoyish qildi. G'arb davlatlardan mablag' olib O'zbekistonda erkin matbuotga qarshi chiqayotgan Gulnora Bobojonova nemis jurnalistlarining diqqat nazariga tushdi. Bobojonova xonim O'zbekistonda jurnalistlarni qayta tayyorlash xalqaro markazining direktori va nemis to'lqini radiosining O'zbekistondagi hamkoridir. Ozodlik savollarga javob berar ekan, Gulnora Bobojonova nemis jurnalistlarning o'ziga qarshi bo'xton tarqatayotganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Alisher Siddiq. Marhamat.
Rahmat. Gulnora Bobojonovaning O'zbekistondagi jurnalistlarni qayta tayyorlash xalqaro markazi G'arb grantlari hisobiga faoliyat yuritadi. Markaz yosh jurnalistlar uchun treninglar, seminarlar uyushtirib keladi. Buning foydasi bo'lsa bordir, zararini hech kim ko'rgani yo'q edi. Markaz rahbari Gulnora Bobojonov O'zbekiston hukumatini oqlashga harakat qilishi va hatto hukumat ko'rsatmasi asosida faoliyat olib borishi ko'pchilik jurnalistlarga ma'lum bo'lgan, biroq uning mustaqil jurnalistlarga qarshi bildirgan fikrlari, Bobojonova faoliyatini moliyalashtirish qanchalik maqsadga muvofiqligi borasida savollarni paydo qildi. Germaniyaning matbuot muammolarini yorituvchi yagona NDR telekanali ushbu savollarni o'rtaga tashladi.
Uzbekistan, ein Land in Zentralasien. Seit 17 Jahren regiert hier Islam Karimov.
Nemis jurnalisti Gitta Datta O'zbekistonni ko'p yildan buyon idora qilayotgan Karimov rejimi ostida sodir bo'lgan dahshatli voqealar haqida gapiradi. U jumladan Andijon voqealarini va shu voqealar ortida mustaqil jurnalistlarning ta'qib ostiga olinganini hamda taniqli jurnalist Alisher Soipovning o'ldirilishini tilga oladi. Karimov rejimi bilan Germaniya hukumatining hamkorlik qilishi ham ko'pchilikka ma'lum deyiladi lavhada. Biroq bu lavhadan ko'zlangan maqsad mamlakatdagi matbuot erkinligi sohasidagi ahvolni oshkor etish bo'lgan, deydi Gitta Datta Ozodlik radiosi bilan suhbati davomida.
The Deutsche Welle, the big media institution which is financed also by the government.
Germaniyada hukumat tomonidan moliyalashtiriladigan yirik media tashkilot hisoblangan nemis to'lqini jurnalistlarning ta'qib etilishiga daxldor hamkorga egaligini fosh qildik. Gulnora Bobojonova davlat televideniyasiga intervyu berib, xorijdan turib ishlashga majbur bo'layotgan jurnalistlarga qarshi ma'lumotlar yog'dirdi. Vaholanki u g'arbdan olingan grantlar hisobiga faoliyat olib boradi, deydi Gitta Datta. Gulnora Bobojonova Ozodlik radiosiga qarshi tayyorlangan maqolada jurnalistik etika borasida xalqaro jurnalistlarga dars berishga urindi. Ayrim jurnalistlar uning xalqaro anjumanlarda O'zbekistondagi vaziyatni maqtab chiqqanini eslaydi. Biroq hech kim hech qachon uning og'zidan qamoqqa tashlangan jurnalistlar himoyasi uchun biror gap eshitmagan. Nemis jurnalistlarini Gulnora Bobojonova o'zi kim tomonda, erkin va mustaqil jurnalistlar tomonidami yoki ularni ta'qib etayotgan hukumat tomonidami kabi savol qiynaydi. Bu savolni men shaxsan Bobojonovaga berdim.
Можно обвинить кого хочешь в чём хочешь, не имея никакой доказательной базы.
Hech qanday isbotsiz istalgan odamni istalgan narsada ayblash mumkin ekan, lekin mening hurmatim bor va men o'z ishimni davom ettiryapman. Mening vijdonim pok, itxurar karvon o'tar deyshadi-ku. Lekin birdan hech narsa o'zgarib qolmaydi. Moskva ham birdan qurilmagan, deydi Gulnora Bobojonova. Suhbatdoshimizning keyingi gaplari tobora mamlakat televideniyasidan yog'ilayotgan propagandistik shiorlarga o'xshab ketardi. Mamlakatdagi so'z va matbuot erkinligi ahvoli hammaga ma'lum bir sharoitda u respublikada keng nishonlanayotgan BMT inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganining 60 yilligiga boshlangan tadbirlar haqida gap ochdi.
Сказано было права человека. Права человека
Mana inson huquqlari deyishadi, lekin inson huquqlari bu yili yana qayerda shunchalik keng nishonlanyapti? Bu yili qancha tadbirlar o'tkazdik shu bo'yicha? Inson huquqlari bo'yicha maktablarda ham o'qitilyapti, jurnalistlar uchun bu undan ham muhim, deydi Bobojonova. U O'zbekistonda qamalayotgan jurnalistlarning aslida o'z faoliyati uchun qamalmaganini ta'kidladi, biroq ularni shaxsan tanimagani uchun ular borasida ortiq to'xtalishni istamadi. O'zbekistonda matbuot erkinligini rivojlantirishga ajratilayotgan mablag'lar haqida so'raganimizda Bobojonova umuman pul olmay ishlayotganini aytdi.
И то, что там говорят, что мы прямо заелись вот этими грантами, это совершенно чепуха.
Biz grantlarni yeb yotayotganimiz haqidagi gaplar mutlaqo bema'ni gaplardir. Deyarli pulimiz yo'q. Barcha mablag'lar ish uchun sarf qilinadi va grant beruvchi tashkilotlar pulni bizga bevosita bermaydi. Pullarga bizning umuman aloqamiz yo'q, dedi Gulnora Bobojonova. Albatta, bu gaplarni ham jiddiy shubha ostiga oladiganlar ko'p, biroq shubha ostiga olib bo'lmaydigan bir haqiqat shuki, agar Gulnora Bobojonovaning tashkiloti jurnalistlarni himoya qilib, O'zbekistonda haqiqiy so'z erkinligi uchun kurashganida, uni ham tez orada yopib yuborishardi.
Demak, Germaniyaning NDR telekanali O'zbekistonda matbuot erkinligi bo'g'ilayotganiga oid lavhani namoyish qildi. G'arb davlatlaridan mablag' olib, erkin matbuotga qarshi gapirgan Gulnora Bobojonova nemis jurnalistlari nazariga tushdi yo nazaridan qoldi. Eshittirishimiz birozdan so'ng yana davom etadi.
Sohir Sarasvati, nadir bu aqlim, nadir tanu, nadir dilu, nadir jon, bu qanday kahyashon, bu qaysi iqlim, aldandimmi tug'ilib, rostmi yo yolg'on, ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan, sen qachon, qorayib tirkesar, o'z mustar ko'lkam, izillar so'zimning ma'yus jirangi, vizillar muzlarga burkangan ko'klam, ochiq payonlarning bayonsiz rangi, sovuq qorong'uning oppoq sadosi, bo'g'zimda bo'g'lar musiqam, unim, hajr sahridir hijron sahrosi, alvido kunimdir tug'ilgan kunim, ey sen ona xalqim, loylarga botdim, Billa halovatning g'ilofidan chiq, so'yilgan sag'rimga zahrolut qotdim. Kamolot suqmog'i naqadar achiq, tiriklar yondirmang eski navoni, suvlarga bostirmang tiriklik bitar, havoni qizg'onmang ozod havoni, tuproqni bulg'atmang o Shiva yetar, yerga qo'ying.
Rauf Parfining o'lmas satrlari ozodlikda yangradi. Havo mavzularida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, Rossiyaning Ulan-Ude shahridagi musulmonlar jamoati rahbari Imom Xatib Baxtiyor Umarov qamoqqa olindi. U O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin. Bu haqda inson huquqlarini himoya qilish memorial tashkiloti xabar tarqatdi. Asli Andijonning Qorasuv shahridan bo'lgan Baxtiyor Umarov 2002-yilda Buryatiya poytaxti Ulan-Ude shahriga ishlagani kelgan. Tez orada bu yerdagi musulmonlar orasida e'tibor topib, imom xatiblikka saylangan edi. Inson huquqlari himoyachilari fikricha, Baxtiyor Umarovning faoliyati Rossiya xavfsizlik xizmatlariga yoqmay qolgan va uning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi ham ikki davlat xavfsizlik xizmatlarining o'zaro kelishuvi asosida amalga oshirilayotgan bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin tanishtiradi.
Moskvadagi Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlarga yordam ko'rsatishga oid fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Yelena Rabininaning Ozodlik radiosiga aytishicha, Ulan-Ude shahridagi musulmonlar jamoati rahbari Imom Xatib Baxtiyor Umarov O'zbekiston tomonining iltimosi bilan 15 noyabr kuni Rossiya xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qamoqqa olingan. Baxtiyor Umarovga O'zbekiston konstitutsiyasiga tajovuz qilish, diniy tashkilotlar tuzish, ularda qatnashish kabi an'anaviy ayblar qo'yilgan. Andijon viloyatining Qorasuv shahridan bo'lgan Baxtiyor Umarov 2002-yildan buyon Ulan-Ude shahrida yashaydi. O'tgan 6 yil davomida mahalliy musulmonlar orasida u e'tibor topib, musulmon jamoatining imom xatibi etib saylandi. Shu yilning 11-iyulida esa O'zbekiston fuqaroligidan voz kechib, Rossiya fuqaroligini qabul qildi. Memorial tashkiloti inson huquqi faoli Bahrom Hamroyev Baxtiyor Umarovning qamoqqa olinishini Rossiya xavfsizlik xizmatlarining bir fitnasi sifatida baholaydi.
Rossiyaning Facebook tarafidan iltimosiga binoan O'zbekiston uni qidiruv e'lon qilgan, lekin asli O'zbekistonda hech qachon u kishi ro'yxatda bo'lmagan, lekin FSB ya'ni Rossiya xavfsizlik xizmatining bu qilayotgan fitnalardan deb o'ylayman, chunki hozirgacha u odamga Rossiya hukumatiga yoki O'zbekiston hukumatiga bir xavf soladigan hatto harakat qilmagan yoki biron bir keskin chaqiriqlari siyosiy harakatlar etmaganlar.
Fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Rabinina ham Baxtiyor Umarovning qamoqqa olinishi Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining tashabbusi bo'lishi ehtimoli borligini inkor qilmaydi.
То есть ему в июле выдается паспорт, но я не честно говоря, с большим сомнением отношусь к тому объяснению, что паспорт...
Birinchidan, Baxtiyor Umarovga 11 iyulda berilgan Rossiya pasporti sentyabr oyida olib qo'yildi. Go'yoki bu pasport FSB ruxsatisiz berilgan ekan. Bunday bo'lishi mumkin emas, deydi Yelena Rabinina. Inson huquqi himoyachisi uning aybsizligiga ikkinchi dalilini keltirar ekan, shunday deydi.
Человек в 2005 году предоставлял справку об отсутствии судимости.
Baxtiyor Umarov 2005 yil may oyining oxirida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasidan sudlanmaganligi, jinoiy javobgarlikka tortilmaganligi, umuman toza odam ekanligi haqida ma'lumotnoma taqdim etgan. Endi o'ylab ko'ring, 2005 yil Andijon voqealari 13 mayda bo'lgan edi, lekin u ma'lumotnomani oyining oxirida olgan. Bunday og'ir kunlarda har bir odam Andijonda terrorchi deb gumonlanib turgan bir paytda unga bunday ma'lumotnomani kim ham berardi, deydi Yelena Rabinina. Inson huquqi faoli Bahrom Hamroyev esa uning qamoqqa olinishiga yana bir taxmin keltiradi.
Bu kishini hibsga olinishining sabablari bor. Said Buryatovichni odam Chechenistonga umman jihodga borganidan keyin o'sha Buryatovdagi musulmonlarga Rossiya hukumati yana FSB tomonidan bosib boshlandi.
Yana bir taxmin, deydi Yelena Rabinina, Baxtiyor Umarovning imom xatib sifatida obro'si oshib borayotgani va uning Ulan-Ude shahridagi birinchi masjid qurilishiga bosh-qosh bo'layotgani ham sabab bo'lishi mumkin. Bu odamning xatti-harakatlari shunchaki Rossiya xavfsizlik xizmatlariga yoqmay qolgan va shuning uchun ham ular o'zbek kasbdoshlaridan bu odamga qidiruv e'lon qilishlarini so'ragan.
Они за эту идею хватаются с большим удовольствием и получить еще одного человека, которого там можно будет обвинить.
O'zbek tomoni esa bunda imonlarga mahtal bo'lib turadi va jon deb yana bir o'zbekistonlikni qaytarib olib kelish va qamoqqa tashlashga doim tayyor. Rossiya va O'zbekiston xavfsizlik kuchlari o'z maqsadlarini amalga oshirish uchun hech narsadan qaytmaydi, deydi Yelena Rabinina. Ayni paytda Baxtiyor Umarov vaqtincha saqlash izolyatorida saqlanmoqda. Yelena Rabinina'ning aytishicha, inson huquq tashkilotlari uning O'zbekistonga ekstraditsiya qilib yuborilishidan tashvish bildirmoqdalar. Hozircha biz uni saqlab qolish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqdamiz. Agar bu imkoniyatlar ish bermasa, biz Strasburgdagi Yevropa Ittifoqi sudiga murojaat qilamiz, deydi inson huquqi faoli.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni dehqonlar, O'zbekistondagi fermer xo'jalik dehqonlari muammolariga oid ma'lumotlar bilan davom ettirsak, fermer xo'jalik yerlarini optimallashtirish haqidagi O'zbekiston prezidenti farmonidan so'ng mamlakatda kichik fermerlar yerlarini tortib olish boshlandi. Ayni paytda bu farmon bois joylarda korrupsiya urchigani ham kuzatildi. Mahalliy mulozimlar qaysi fermerni yerini tortib olish, qaysi fermer yeriga yer qo'shib berish masalasini pora evaziga hal qilmoqda degan shikoyatlar radiomizning keyingi bir oylik dasturlarida deyarli tinimsiz yangradi. Mamlakatning turli burchaklari, Bekobod, Qumqo'rg'on, Buxoro tumanlaridagi dehqonlar o'zbek tilining turli shevalarida deyarli bir gapni, yerlari nohaq tortib olinayotganini aytishdi.
Fermerlar keyingi taqdiri nima bo'lishini bilmaydi albatta.
Yillar davomida planlarini bajarib kelganlarga emas, kim pul bersa, shularga yana fermer qilib qoldirishyapti.
Shunday hodisalar bo'lyapti. Boshqa savdolar ham bu tushunadi. Planni 105 qilib bajardi. Keyin bug'doyni 115 qilib bajardi. Paxtani 107 qilib bajardi. Shularda bir kishiga berganda ham shularda 115 gektar joyini bitta fermerga berib qo'ydi-da.
3 gektar paxtasi bor odam paxtani sotib olib planni qilyapti. Umuman yig'ilishga, paxta terimiga chiqarmagan fermer birinchi mavsum qishloq xo'jaligi tumandagi birinchi mavsum ochib beryapti uni keyin. Siz 80 gektar yerni yopyapsiz-da, 3 gektar paxtasi bor odam sizga pul beryapti-da, siz uni keyin ochib qo'yasiz.
Endi u tugallangan fermerlar albatta ishsiz qoladi, ish izlashga to'g'ri keladi.
Toshkent viloyati Qibray tumanidagi fermerlar ham yerlari nohaq tortib olinayotganidan shikoyat qilishdi. Qibray tumani hokim o'rinbosari fermer xo'jaliklarini qayta tashkil etish bo'yicha
tuman tender komissiyasi raisi Ilhom Oripov yerlarni pora evaziga sotdi, pora bermagan fermerlarni ta'zik qildi deya shikoyatchilar O'zbekiston ezgulik inson huquqlari tashkilotiga murojaat qilishdi.
Fermer xo'jaliklarini avtomatlashtirish to'g'risidagi qaror chiqqandan keyin mahalliy davlat hokimiyati idoralarida o'ziga xos bir jinoyatchilikka, qonunbuzarlikka bir yo'l ochildi.
Tashkilot faoli Abdurahmon Tashanov gapirmoqda.
Qibray tumanidan ham shikoyatchilar kelishdi. Ular hujjatlarini ko'rsatishdi, tenderda qatnashganlik to'g'risidagi boshqa bir tegishli nimalar, dokumentlarni ko'rsatishgandan keyin biz ular bilan gaplashdik. Ularni yo'liga o'sha O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripov o'g'li Ilhom Oripov to'sqinlik qilayotgani, ularga o'zini, ya'ni Abdulla Oripov bojasiga yer olayotganligi to'g'risida gapirdi.
Abdurahmon Tashanovga ko'ra, fermer dehqonlarni zo'r qaqshatayotgan zam hokim o'z qasdini otasi O'zbekiston qahramoni shoir Abdulla Oripov soyaboni ostida amalga oshirmoqda.
Bunaqangi holat endi o'sha Abdulla Oripov ayniqsa farzandlar bilan bog'liq juda ko'p holatlar bor. Uni masalan katta qizi o'sha Krishna sektasini bu yerdagi rahbarlardan biri, ikkinchisi bir Ali firibgarlik bilan tanilgan va uchinchisi Ilhom ham o'sha tuman hokimining o'rinbosari sifatida hozir dangal shunaqangi ali nimalarga qo'l uryapti.
Ayni vaqtda Tashanov fermerlar yerlarini optimallashtirish borasidagi qarorning zarurligini ham ta'kidlab o'tdi.
O'zbekistonga fermer xo'jaliklari o'sha mulkchilik fermer xo'jaliklari shakli kirib kelgan paytda o'sha bu islohotni ko'pchilik tushunmadi. O'zi mamlakat rahbarlarini o'zi tushunmasligi oqibatida juda ko'p fermerlarga 5 gektar, 4 gektar qilib juda kam miqdordagi yerlar ulashildi va fermerlar soni 100 mingtadan oshib ketdi va bu o'ziga xos bir qanaqadir bir haligi boshqaruvda bir nimani keltirdi, yuzaga keltirdi, bir parokandalikni yuzaga keltirdi va buni O'zbekiston hukumati mana 5 yil 6 yil o'tgandan keyin tushunib yetdi va hozir o'sha optimallashtirish, ya'ni boshqa Yevropa davlatlaridagi, boshqa Osiyo davlatlaridagidek katta-katta fermer xo'jaliklarini tashkil etish bo'yicha bir qarorga kelindi. Lekin bu paytga kelib o'sha 5 gektarmi, 4 gektarmi odamlar o'zlari yerga mehr qo'yib bo'lgan edi, o'shani tirikchilik qilishayotgan edi. Ana endi buni optimallashtirish jarayoni juda katta qonunbuzarlikka yo'l ochib beryapti. Lekin aslida optimallashtirish dunyo miqyosida o'zini oqlagan usul.
Abdurahmon Tashanov fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham, aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomidan endi bir telefon qilyapti odamga. Islom Karimov bitta Qurbonga qo'l qo'yib turib, arzonchilik.
Anaqa anjon voqealardanki ular oilasi tinchmiginni biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan
beri. Hozir chamadonda kelib ko'rmaydi. Qadar qiynalib qoldi.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-uyda yashayman.
Sho'mirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Halol ishlaymiz-da, halol talab qilamiz. Mana keyin bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Havo mavjlarida ozodlik, ozodlik sizning minbaringiz. Muhtaram tinglovchi, O'zbekiston Tashqi Mehnat Migratsiyasi agentligi mamlakat ommaviy axborot vositalarida xorijga ishga jalb qilish bo'yicha reklama va e'lonlarga cheklov joriy qilishni taklif qildi. Vazirlik mutasaddilari bu taklif sababini fuqarolarni odam savdosi qurboniga aylanmish xavfdan saqlash va ogohlantirish maqsadi bilan izohlamoqda. Xorijda qulga aylanayotgan o'zbekistonliklar soni esa tobora ko'paymoqda va o'zbekistonlik kuzatuvchilar e'lonlarga cheklov qo'yish bilan bu to'lqinni oldini olish mumkinligiga shubha bildirishmoqda. Tafsilotlar Nodira lavhasida.
Otajani bilmas edim.
Hurmat qilaman. Oqqo'rg'ondan kelaman. Oilamda onam bor, boshimda. Otam 4 taqqa, bir o'g'lim bor.
O'zbekcha gapiravering.
Meni hamma
Bu koreys veb-saytlaridan birida xorijlik kuyovlar uchun o'zini reklama qilayotgan o'zbek qizlarining ovozlari. Xomaki, aksar sifatsiz bo'lgan 15-20 daqiqalik video tasvirlarda asosan 20-25 yoshlar atrofidagi pardoz andozni joyiga qo'ygan o'zbek qizlari o'zining ism-sharifi, oilasi haqida qisqacha ma'lumot beradi hamda o'zini butun bo'ybasi bilan namoyish qiladi. O'zbekiston davlat televideniyasi ertayu kech koreys seriallarini namoyish qilish bilan band bo'lgan bir paytda o'zbek qizlari orasida koreyalik kuyovlarga ishtiyoqmandlar soni ortmoqda. Video tasvirlarining qisqaligi va xonadonda olingandan uning ijodkorlarida vaqt juda tig'izligi eng muhimi bu tariqa sovchilik yashirin tarzda qilinayotganini anglasa bo'ladi. Biroq bunday sovchilarning qo'lidan o'tib xorijga turmushga chiqqan qizlar ko'p hollarda savdogarlarning qo'lida tovarga aylanishi bugun o'zbekistonliklar uchun ham odatiy manzaraga aylanib qoldi. Endilikda O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi mamlakat ommaviy axborot vositalarida xorijga turmushga chiqish, xorijdan yaxshi maoshli ish taklif qilish mazmundagi e'lonlarga cheklov joriy qilish bilan ayollar savdosi oldini olish va bundan fuqarolarni ogohlantirishni maqsad qilmoqda. Ammo rasmiy axborot vositalarida sizga xorijdan yaxshi ish topib beramiz deyilgan mazmundagi e'lonlar deyarli uchramaydi. O'zbek qizlarini Koreya, Saudiya Arabistoni, Turkiya yoki boshqa xorij o'lkalariga uzatayotgan yashirin sovchilar, bundan tashqari xorijdan yaxshi ish taklif qilayotgan ishbilarmonlar o'z e'lonlarini ommaviy axborot vositalariga bermaydi, deydi o'zbekistonlik huquq faoli Suhrob Ismoilov.
Ma'lumot tarqatish yo'li biz ko'p kuzatishimiz mumkin. Ko'cha ko'ylarda, ayniqsa shahar joylarida yoki tuman markazlaridagi ko'pgina joylarda ko'chadagi to'sinlarga, devorlarga mana shunaqa mazmundagi e'lonlar ham yopishtirilib ketilyapti. Biz o'ylaymizki, o'sha chet elga borib, odam savdosi qurboniga aylanib qolayotganlarning bir qismi mana shunaqa yo'llar orqali ham ma'lumotga ega bo'lishadi. Mana shu odam savdosi bilan shug'ullanadigan kishilarni, masalan, bitta qishloq yoki tumanda bo'lsa, o'shalarni kishilarni uylarini ham, adreslarini ham, telefonlarini ham hamma biladi mana shu mahalliy aholi. Va biz hozir kuzatishlarimiz bo'yicha o'zbekistonlik fuqarolarni o'zini ichidan boshqa bir guruh o'zbekistonlik fuqarolarni aldab olib borib shu ish beruvchini qo'liga sotib kelish holatlari ko'payapti rosa ham.
Aslida hukumat haqiqatda ham odam savdosiga qarshi kurashishga astoydil kirishgan bo'lsa, bu kabi e'lonlarning egalarini va odam savdosi bilan shug'ullanayotgan jinoyatchilarni topish qiyin emas, deydi huquq faoli. Lekin aftidan hukumatda bunday ishtiyoq yo'q.
Inson savdosi muammosi sun'iy ravishda toraytirildi. Faqatgina shu o'zlarini borib tanaffurushlik bilan shug'ullanadigan ko'proq ayollar aholi guruhiga tegishli qilib olindi. Minglab mehnat muhojirlari ham inson savdosi qurboniga aylanayotgani holatlari yashirilmoqda yoki ularga ko'z yumilmoqda.
Qiynoqlarga tezkor javob berish guruhi vakili Suhrob Ismoilovning so'zlarini o'zbekistonlik yosh jurnalist Shohsta Karimova ham tasdiqlaydi. O'zbekiston rasmiy axborot vositalarida odam savdosi qurboniga aylangan qizlarning hikoyalari tez-tez taqdim qilinmoqda. Lekin bu ko'rsatuvlarda ayollarning nega bunday kuyga tushganining asl sabablari tilga olinmaydi. Muammoning asosiy sababi sifatida ayollarning huquqiy savodsizligi tilga olinadi hamda asosiy aybdor ayolning o'zi bo'lib qolaveradi, deydi jurnalist.
Juda ko'p ko'rsatuvlarda aybdor ana shu ayollarning o'zi bo'lib qolaveradi, lekin bu O'zbekiston jamiyatidagi hozirgi ijtimoiy, iqtisodiy, qolaversa siyosiy vaziyat, bu o'sha ayolmi, erkakmi, uni shu ishni qilishga, tavakkal qilishga majbur qilgan og'ir vaziyat haqida hech qanday gap bo'lmaydi lekin.
Shohsta Karimovaga ko'ra, mamlakatda hozir xorijlikka turmushga chiqasiz, xorijda tarbiyachilik qilasiz, puldor xonadonlarda xo'jalik bekasi bo'lasiz deyilgan takliflarning aksari aldov ekanini o'zbekistonliklar ancha tushunib qolgan. Bundan tashqari, Rossiya yoki Qozog'istonda falon neft trestda ishlab yaxshi oylik olasiz deyilgan yangi takliflar ham yolg'on bo'lishi mumkinligini odamlar biladi. Shunday ekan, hozirga kelib bu muammoni maslahat yoxud ogohlantiruv bilan hal qilishning imkoni yo'q, deydi suhbatdoshimiz.
U faqat maslahat beradi, hushyor bo'ling. Aka qonunlarmaydi, bular bunaqa deydi, bundan boshqa yordam bera olmaydi. Vaholanki bu og'ir vaziyatga tushgan odam uchun konkret amaliy yordam kerak, unga pul kerak. U maslahat kerak emas, aql o'rgatishi kerak emas birovni. Tayin amaliy ko'mak kerak, lekin na istiqbolli avlod, na bir mehnat migratsiya bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar unga bunaqa yordam bermaydi, O'zbekiston hech qanday tashkilot. Vaholanki bunaqa mardikorlar millionlab qaysi biriga yordam beradi degan masala ham bor.
O'zbekistonlik jurnalist Shohsta Karimovaga ko'ra, millionlab o'zbek mardikor yigitlari va ayollarni qullikdan saqlashning yagona yo'li, garchi ko'p vaqt talab qilsa-da, mamlakat ichkarisidagi ahvolni o'nglashtir.
O'zbekiston fuqarolarining xorijda qul bo'lishiga, demak, O'zbekistondagi oylik maoshlarining kamligi ham sabab qilib ko'rsatiladi. Ayni paytda O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi, O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi, demak, O'zbekistonda oktyabr oyida o'rtacha oylik ish haqi 300 ming so'm, ya'ni taxminan 220 AQSh dollarini tashkil qilgani haqida xabar qiladi. Xo'sh, bu O'zbekiston hukumatining quloqqa lag'mon os san'atidan dalolatmi, deb yozadi hamkasbim Mehribon bu savolga javob izlar ekan.
Biz savollarga javob topish maqsadida oylik maoshi olib ishlayotgan ayrim o'zbekistonliklar bilan suhbatlashdik. Qashqadaryolik Sanamjonopa viloyatdagi bolalar bog'chalaridan birida xo'jalik mudiri lavozimida ishlaydi. Sanamjonopa O'zbekistonda o'rtacha ish haqi 300 ming so'm ekani haqidagi xabarni eshitib, kulgisini yashira olmadi.
300 ming so'm? 300 ming endi militsiya xodimlari olishi mumkin, o'qituvchilar ham ololmaydi hozir. Militsiya xodimlari ham 300 ming ololmaydi.
Masalan, siz qancha oylik olasiz?
Hozir oyligimiz 65 ming, qo'limizga tiladigani bir 50 ming bo'ladi, 52 ming atrofga. Eng yaxshi shart oladigani 100 mingdan oshadi.
O'qituvchilarning oylik maoshlari ham 300 ming so'mdan ancha past ekanligini aytadi Sirdaryolik o'qituvchi Isroil Rizayev.
Bunaqa oyliklar hali umum ta'lim maktablarida yo'q, chunki o'zim umumta'lim maktabida mana 26 yildan beri ishlayman. Faqatgina mana boshlang'ich sinf o'qituvchilarimizni dars haftalari 2 soat ortiqchilik qiladi. O'shlarning oyliklari 120, lekin 9-kuncha dars beradigan mutaxassis o'qituvchilarning hozirgi kundagi oyliklari 50 ming 60 mingni o'rtacha tashkil qiladi.
O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi va O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi tomonidan 21 noyabr kuni mahalliy matbuot orqali e'lon qilingan ma'lumotda qayd qilinishicha, o'tgan yilga nisbatan o'rtacha oylik taxminan 57%ga, nafaqa pullari taxminan 71%ga, aholining real pul daromadlari miqdori esa taxminan 24%ga oshgan. O'zbekistonlik iqtisodchi Kamron Aliyevga ko'ra, bu raqamlar davlat byudjeti hisobidan oylik maoshlari olayotgan shaxslarga taalluqli emas.
Bu raqam o'qituvchilar sinfiga, vrachlarga va shunga o'xshash har holda asosiy maoshini davlat byudjetidan olayotganlarga aloqasi yo'q.
Unda kimga aloqasi bor buni?
Buni masalan o'sha har xil foyda uchun ishlaydigan mustaqil masalan har xil aksionerlik jamiyatlari bor, har xil masalan firmalar bor. Mana bular masalan ko'pincha maoshlarini masalan kattaroq qilib belgilash imkoniyatlari bor. Mana shular hisobiga balki o'sha ishlayotganlar maosh olayotganlarning maoshi masalan 300 mingga borgan bo'lishi ham mumkin.
Lekin ko'pchilik fikricha mamlakatda o'z hisobidan kunini ko'rayotgan xorijiy va mahalliy firma, kompaniya korxonalarida ishlayotganlarning oylik maoshlarini qo'shib hisoblaganda ham 220 dollarlik o'rtacha oylik maoshi kelib chiqishi qiyin. O'zbekiston Moliya vazirligida ishlayotgan mutaxassisning ozodlikka bildirishicha, bu holatda chet yillarda ishlab elektron pul o'tkazish tizimlari asosan Western Union orqali o'zbekistonlik gastarbayterlar jo'natgan mablag'lar ham qo'shib hisoblangan. O'zbekistonlik kuzatuvchi To'rabek Sonov fikricha, O'zbekiston hukumati mamlakatda o'rtacha ish haqi 220 dollar deya da'vo qilish orqali xalqaro hamjamiyat quloqiga lag'mon ilmoqda.
Albatta, xalqaro hamjamiyat oldida O'zbekiston rasmiylarining majburiyati bor. Aynan shularning ta'kidlayotganini ko'rsatish uchun ham hujjat kursinga bo'lsa-da raqamlarni bo'rttirib ko'rsatishga, zero O'zbekiston hukumatining boshqa chorasi qolmagan. Xalqaro hamjamiyatga O'zbekistonni taraqqiy etgan qilib ko'rsatishning yagona yo'llaridan biri mana shu. O'zbekiston rasmiy statistikasi nima deb sayramasin, O'zbekiston rasmiylar nima deb aytaverishmasin, bu albatta bo'rttirish orqasidan ko'rsatilmoq to'g'ri. O'zbekistonda kim bir 200 ming so'm miqdorida oylik oladigan bo'lishi mumkindir. Ular albatta rasmiylar hukumatni qudratda saqlab turishga yordam berayotgan mablag' shaxsi olayotgan bo'lishi mumkindir, lekin baribir oddiy aholi, muallimlar, hamshiralar boshqa tizimdagi qurilish tizimida ishlayotgan boshqa mutaxassislar bu miqdorda oylik olisha olmaydi.
O'zbekiston hukumati mamlakatda o'rtacha ish haqi 220 AQSh dollariga yetganligini ta'kidlayotgan bir paytda eng kam ish haqi qanchaligiga e'tiborni qarasak, joriy yilda O'zbekistonda 3 marta oylik maoshlari oshirildi. O'zbekiston prezidentining 22 oktyabrdagi farmoniga muvofiq budjet tashkilotlari ishchi xizmatchilarining oylik maoshlari miqdori 12%ga oshirildi.
O'zbekiston Respublikasi hududida eng kam ish haqi oyiga 28040 so'm.
Ya'ni eng kam ish haqi taxminan 20 AQSh dollari miqdorida. Ozodlik uchun mehribon.
O'zbekistonda oktyabr oyida o'rtacha oylik ish haqi 300 ming so'mni, ya'ni taxminan 220 AQSh dollarini tashkil qilgani haqida O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi Davlat statistika qo'mitasiga qo'shilib ma'lum qildi. O'tgan yilning shu davri bilan solishtirganda o'rtacha oylik taxminan 57%ga oshdi deb xabar qiladi mana shu tashkilotlar. Ma'lumki, prezident Karimov sentyabr oyidan boshlab O'zbekistonda ish haqi 210 AQSh dollariga yetishini va'da qilgan. Demak, sentyabrda 210 bo'lsa, oktyabrda 220 bo'ladi. Karimov haqiqatdan ham so'zining ustidan chiqdimi yoki bu O'zbekiston hukumatining quloqqa lag'mon ostidan dalolatmi degan savol javobini izladik Ozodlik to'lqinlarida siz bilan.
o'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Havo majlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Havo majlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Yomg'ir
Yomg'ir yog'di mayda-maydalab, mayda-mayda bo'ldi yuragim. Tong otguncha qayta-qaytalab sevasammi deya so'radim. O'tgan asrning 90-yillarida og'ziga tushgan qo'shiqdan parcha tingladik. Shoir Usmon Azim she'rini bastakor Dilorom Omonullayeva qo'shiq qildi. Kumush Razzoqov esa bu qo'shiqni kuyladi. Qo'shiq millionlagan qalblardan o'rin oldi. Ammo men bu qo'shiqni bu qadar ommalashuvini hech o'ylamagan ham edim, deydi Kumush Razzoqova ozodlik bilan suhbatda.
Kerosini aytsam, bir narsani aytib o'tishim kerak. O'sha yomg'ir yog'di qo'shig'ini menga Dilorom Omonullayeva ko'rsatganlardi. Keyin bu bir nima deydi, bir turkum bo'lganda qo'shiqlar faqatgina bitta o'sha yomg'ir yog'di emas, ketma-ket o'sha o'zi birinchi men seni hech kimga bermayman degan qo'shig'ini ijro etganman. Keyin ikkinchi bo'lib o'sha yomg'ir, lekin o'sha men seni hech kimga bermayman shlager bo'lishini endi bizani rahbarimiz Vladimir Baramikov buni сразу tushungan. Bolla o'shani mashina yetgan deb turib olishgan. Men unga e'tiboram bermaganman. Qanaqangidir yengil-yelpi qo'shiq deb. Lekin ular o'z nimasida turgan, mashina yetasan deb, mashina yetish kerak deb aytgandan keyin o'sha birinchi jo mashinaqa jo shlager bo'lib ketgan edi. Undan keyin mana shu yomg'ir, yomg'ir yog'di o'zi og'ir qo'shiqlar nima deydi, tez borib yetmaydi. Bir yil o'tgandan keyin shov-shuv bo'lib mana shu yomg'ir yog'di. Agar 91-yilda
Yomg'ir yog'di she'rining muallifi Usmon Azim bu qo'shiqdan rozi.
Hamma she'rimda bo'lmasa ham, negadir she'rimda qachon yozilganini bilaman. Shoir Xurshid Davronni kvartirasida shu qo'shiq bir she'r yozganman, o'tirib bir she'r yozganman shu she'r. Keyin bu she'r kitobga kirgan. Kitobga kirgandan keyin bu kitobni o'qib Dilorom Omonullayeva degan o'sha paytda tanimasdim, hozir juda mashhur bizni kompozitorimiz. O'sha odam o'qib kelgan shu kitobni o'qib keyin shunaqa yaxshilar ekan, qo'shiq bo'lmaydi, lekin qo'shiq qilishim kerak deb yurganlar. Yurganlarda bir ancha bir 7-8 yildan keyin bir turkum qo'shiqlar qilganlar, shu jumladan siz yoqansiz menga hamisha, men seni hech kimga bermayman, saratonim ketdi, biroq qo'shida 2 daraxt va mana shu yomg'ir yog'dini ham qo'shiq qilganlar. Yagona man esimda bor kompozitorlardan yagona kitob o'qib she'rdan hayajonlanib qo'shiq qiladigan kompozitor shu Dilorom Omonullayeva shu yozganlar. Keyin uzoq paytlar ijrochisini topolmagan, bunga bermoqchi bo'lgan, unga bermoqchi bo'lgan, 1.5 odam aytmoqchi ham bo'lgan. Endi keyin oxiri shu Kumushxonga aytib va undan juda rozi bo'lganlar. Qanaqadir o'sha yillarda bir qanaqadir bir nima deydi, jo'r rasm bo'lib ketgan qo'shiq. Men xayrga bir bozorga kirsamman, magazinga o'tsamman, u joyga o'tsamman, hamma joyda shu qo'shiq yangrab yotgan yillar bo'lgan. Bu endi albatta nima Kumushxonni aytishi Dilaramxonni musiqasi bo'lsa kerak va yaxshiligidan bo'lsa kerak buni va bir nima deydi qo'shiqni taqdiri. Men juda rozi bo'lganman, chunki men o'sha Kumushxondagi qo'shiq aytish madaniyati deymizmi, o'zini oldinga olib chiqmasdan bir qanaqadir qo'shiqni qo'shiq uchun bir butun o'zini bor yo'g'ini berib aytgan, uni sal orqada turib bo'lsa ham o'zini namoyishdan ko'ra qo'shiqni namoyishni qiladigan juda kamdan kam xonandalarimizdandir bu kishi. Mana shu tomonlari menga juda yoqqan va men bu qo'shiqdan juda rozi bo'lganman. O'zi kamdan kam rozi bo'laman.
Ba'zi bir o'zgarishlar bor ekan Usmon aka. Sizning kitobingizda turibdi, mana oldimda kitobingiz, demak, yomg'irlardan ivigan shahar degan. Nimada qo'shiqda yomg'irlardan charchagan. Buni siz o'zgartirib berdingizmi yoki Dilaron o'zgartirdi?
Ha, o'sha ba'zi tumanlarda bular endi o'sha paytda xalqqa sal tushunarli bo'lsin deb degan bir ma'noda shu so'zni kiritishgan. Ivigan sal so'zga qaysidir bir harf yaxshi aytilmay qoladi, jarangdiroq bo'lsin degan bir ma'noda qilishuvdi. Hozir ham esimda shunaqa bir qo'shiqda bo'ladi. Qaysi harflar aytilmaydi, musiqaga yaxshi tushmay qoladi. Shunaqa bir aniqlar bo'lar ekan ularda. Men birinchi marta o'shanda sezganman, endi hozir o'shandan chetlab agar namoda biror narsa yozadigan bo'lsa qo'shiq shundan chetlab o'tamiz. Umuman shunaqa o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa kerak. Man roziman, bu qo'shiqlar juda yaxshi qo'shiq bo'lgan, juda yaxshi qo'shiq bo'lgan.
Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar. Uxlab qolding yig'lab qon yutib, ko'ringanda ufqda sahar.
Tanish ohanglar qulog'imiz tagida jaranglayotgan qo'shiq. Kumush Razzoqova ijrosidagi qo'shiq 90-yillar iforini biz tomon eltadi. Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar. Uxlab qolding yig'lab qon yutib, ko'ringanda ufqda sahar.
O'zi Usmon Azim she'rlari boshqalardan farq qilmishmi bilmadim, men mana shunaqangi sezamanmi. O'zlari toshkentlik bo'lmasalar ham qanaqangidir shaharli so'zlari juda ham unaqangi nima deydi, endi o'zimizni traditsionniy nima deymiz, o'sha sharqoniy такая поэзия deymiz, o'shanda ozgina farqlanib turadi. Endi ko'proq sharqiy такой восточный nima deymiz she'riyatni ko'proq o'sha ayollik go'zalligi, tabiatni go'zalligi, bog'lararo ko'zlar, kokilingdan, mana shunaqa so'zlar ko'proq ishlatilsa, bu yerda konkretniy dramaturgiyasi bor she'rlarida. Shuning uchun menga Usmon Azim she'rlari qanaqangidir boshqacha ko'rinadi. Lekin Mavlana she'rlarida mana shu Unutma meni saraton qo'shig'i ham, Baxtiyorim ketdi qo'shig'i, siz yoqqansiz hamisha, mana shu bitta qo'shiqni so'zlarini olib qarasangiz, u dramaturgiyasi bor. Bitta qo'shiq mobaynida, 3 minut ketadigan qo'shiq mobaynida bir taqdirni nimasini kuzatib borish mumkin-da, odamlarni taqdirini kuzatib borish mumkin. O'sha so'zlarga qarab, mana shunaqangi she'rlar menga ko'proq yoqadi. Ichida dramaturgiyasi bor, hayot bor, qanaqangidir hodisalar bor. O'sha bitta so'z orqali yarim umr hodisalarini aytib berish mumkin bo'ladigan mana shunaqangi hodisalar bor. Dramaturgiyasi bor she'rlar menga ko'proq yoqadi. O'shaning uchun Usmon Azim she'rlari menga shunaqa deb tuyuldi. Lekin bu menga bog'liq emas, chunki Dilorom Munavvayeva unga ham mana shu she'rlari balkim shu tarafdan yoqqandir. U ham mana bunaqangi nima deydi, bo'sh susaygan qanaqangidir so'zlar, kokiling, ko'zlaring, mana shunaqa unga ham bu bunaqa she'rlar yoqmaydi. Tarixmizni deyman, mana shunaqa chumchuqlar haqida man aytolmayman. Ularga ham yoqqan tomoni mana shu bo'lsa kerak, bu nima deydi, o'sha she'rga qarashimiz juda ham o'xshash Dilorom Munavvayeva bilan.
Endi bir savol, o'sha qo'shiqni aytayotganda sizni o'zingizni shaxsiy hayotingiz bilan bog'liq qanaqadir bog'liqlik bo'ldimi? Chunki juda nima deydi, hissiy aytilgan.
Tushundim. Rostini aytsam, men o'sha paytlarda aytganimda, bilmadim, balkim bu men o'zim bilmay qolgan holda o'zimni yoki taqdirimga buni yuqtirdimmi? Hozir aytishadi-ku, nima to'g'risida o'ylasang, shu narsalar o'zingni hayotingda ham paydo bo'ladi deb. Balkim o'sha paytlarda men rostini aytsam, o'zim to'g'rimda aytyapman deb hech qachon o'ylamaganman, lekin ko'p narsalar o'sha o'zim aytgan qo'shiqlarim o'zim hayotimda ham ro'y bergan. Endi bilmayman, balkim aytganim uchun ro'y berganmi yoki buni hayotimda bo'lishini sezib turib aytganmanmi, chunki ichki dunyomga bu bog'liq bo'lgan bo'lsa kerak, bilmadim, lekin ko'p narsalar o'zimni taqdirimda ham. O'sha hozir endi orqaga qarab qo'shiqlarimni eshitsam, hamma qo'shiqlarim o'zim to'g'rimda aytgan ekanman deyman.
Sening qora sochlaring silab shutin kechdim hatto o'zimdan. Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan.
Yaxshi she'r hammani taqdiri haqida bo'ladi. Yaxshi adabiyot hammani taqdiri haqida bo'ladi. Shuning uchun buni ichiga tushib anglagan odam topadi buni haligi o'sha nimani. Har bir yaxshi she'r chindan ham yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilikning taqdiri haqida bo'ladi. Chunki bir davrda odamimiz boshimizdan bir hamma voqealar baravariga o'tayapti. Bundan tashqari bir insoniy bir taqdirlari ham bir topadi-da odam. O'ziga o'xshash jihatlarini, nuqtalarini, ohanglarini albatta topadi. So'zlarini deymizmi, mavzularini deymizmi.
Endi tinglovchilarimiz uchun o'sha yomg'ir yog'di degan qo'shiqdan bir satr aytib bera olasizmi? Esingizda bo'lsa.
Yomg'ir yog'di?
Ha.
Hozirmi?
Ha, hozir, ha.
Shu prem telefonda aytavering.
Ha, prem telefonda aytavorasiz.
Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar. Uxlab qolding, yig'lab qon yutib, ko'ringanda ufqda sahar. Men taqdirdan hech nolimayman, gar almashdi shomga tongimni. Olib keldi bu oqshom bilan uzoqlardan qolgan jon.
Taqdirdan nolimaysizmi siz mana o'zingiz?
Taqdirimdanmi? Yo'q. Nima bo'lmagan bo'lsa ham baribir taqdirdan nolimayman, chunki nimanidir taqdir olib qo'ydi, nimanidir yo'qotdim, nimanidir berdi. Yoshlikdan butun dunyoni kezib chiqqanmiz, dunyoni ko'rdim, tomoshabinlarga yaqin bo'ldim. Faqatgina nima deydi, taniqli san'atkor emas, sevikli san'atkor bo'lganimdan juda ham baxtliman, chunki hamma ham bu baxtga erisha olmaydi. Hozir endi bilasiz-ku, hammaga taniqli bo'lish juda oson. Bir ikki marta televizorda ko'rsatsa endi popularni bo'lib ketgan deydi, lekin har doim aytaman, yana tomoshabinlarga yaqin bo'lish kerak. Sevikli san'atkor bo'lib qolsang unda baxtli bo'lishi mumkin. O'shaning uchun hech narsadan nolimayman. Agar endi nimadandir armonlarim bor, nimadandir yo'q, lekin bu baribir taqdir. Men o'z taqdiriga ishonib yashayman.
Bo'pti, katta rahmat sizga Kumushxon.
Rahmat sizga ham omad, xo'p, xayr, xo'p.
Sen ketarsan jonginga, sen ketarsan olis yo'llar seni chorlar, chorlar zamon. Orzularing olamiga yor yetarsan, men qolarman ko'zim giryon dilda hijron. Sen ketarsan meni tashlab, sen ketarsan. Gohi shon, gohi shonma deydi hayot. Ammo o'zing xayolingga keltirmaysan. Hayotimsan bormi sensiz menda majol. Unutma meni qaylarda chekma firoq. Yaqindami yo yiroq meni esla. Unutma meni nur to'kkan choq quyosh oqshomlar berib bardosh meni esla. Unutma meni oshganda dovon yoqqanda dog'i hijron. Meni esla, kulib boqsinib bol baxtimiz topmay savol. Meni esla. Sen ketarsan ortingdan yetolmam sira.
Kumush Razzoqova ozodlik mehmoni bo'ldi. Muhtaram tinglovchilar, shu o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetmoqda. Birozdan so'ng siz bilan muloqotimizni yana davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.
Boshkinamni cho'lg'agan xayol qadarsan. Qo'lim siltab qolaman, bag'rim o'rtani. Yıldız yıldız gözlerim bakar intizar.